Israelin ja palestiinalaisten sodankäynti on lähtökohdaltaan äärimmäisen epätasa-arvoinen. Palestiinalaisten aseet jäävät kauas jälkeen ydinasevalta Israelin aseista, jotka ovat sotateknologian kehittyneintä kärkeä. Aseteollisuus onkin Israelin nopeimmin kasvava vientiala. Myös Suomi on solminut mittavia sotamateriaalikauppoja Israelin kanssa. Genius. Unmanned
ground systems. Mainosvideolla möreä miesääni mainostaa miehittämättömiä panssarivaunuja, joita israelilainen aseyritys myy kilpailukykyiseen hintaan. Israelilainen taloustutkija Shir Hever kertoo, että puolustusmateriaaliteollisuus on Israelissa yksi nopeimmin kasvavista vientialoista.
The whole field of homeland security started to grow very fast and Israeli companies took the leading position in that field.
Heverin mukaan puolustusteknologian ja turvallisuuspalvelujen osuus on viime vuosina kivunnut jo yli 10% maan bruttokansantuotteesta. Vientiin riittää tuotteita 7 miljardin euron arvosta vuodessa, tutkija arvioi. Heverin mukaan Israelin aseteollisuus pyrkii testaamaan tuotteitaan.
These companies needed new opportunities to test their weapons. Now we've seen a pattern every 2 years.
Näemme tässä saman kehityskulun parin vuoden välein. Israelin armeija hyökkää Gaasaan tai Etelä-Libanoniin ja heti konfliktin rauhoittumisen jälkeen täällä järjestetään suuret asemessut, Hever sanoo. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta sanoo, että Israelin asevoimat ja aseteollisuus tekevät erittäin läheistä yhteistyötä.
Aseteollisuus on tärkeä osa Israelin taloutta ja nimenomaan kehittynyt aseteknologia ja vastaava, niin onhan kaikki tämä, mitä meillä kokemuksia saadaan, niin sitä myös käytetään sitten markkinoinnissa ja mainonnassa ja aseiden kehityksessä.
Suomi ja Israel ovat jatkaneet puolustusyhteistyötä erityisesti viestintäteknologian alalla. Puolustusvoimat hankki viime vuoden loppupuolella Israelin armeijan viestintäjärjestelmistä vastaavalta Ekitelekom-yritykseltä tietoliikennepalveluja. Toinen suuri kauppa tehtiin maastonaamioitumistekstiilejä myyvän Fibrotex-yrityksen kanssa. Israelin siirtokuntapolitiikkaa arvostelevan kansalaisjärjestön perustaja Bruno Jäntti kertoo, että puolustusvoimien viestintäjärjestelmien kauppaa ei kilpailutettu.
Tuorein sopimus Ekitelekomin kanssa, joka tosiaan oli noin 16 miljoonaa euroa, niin tähän ei ollut kilpailutusta, koska sitähän ei voida kilpailuttaa, koska Ekitelekom on ollut rakentamassa nimenomaan sitä telekommunikaatioverkostoa, joten se on oikeastaan myös aika lailla ainoa yhtiö, joka sitä voi ylläpitää, joka sitä voi päivittää.
Suomessa ulkoministeriö linjaa, minkä maiden kanssa puolustusmateriaalikauppaa voidaan käydä. Jäntin mukaan puolustusyhteistyö Israelin kanssa on huono ratkaisu Suomelle.
Jos Suomen hallitus jossain vaiheessa ottaisi kannan, että Suomi ei jatka enää aseteknologista yhteistyötä tai kauppaa Israelin kanssa, niin monet näistä israelisista yhtiöistä on ikään kuin integroitunut tiettyyn osiin Suomen puolustusvoimien toimintaa siinä määrin, että niistä ei välttämättä aina niin helppo ottaa etäisyyttä.
SDP:n Erkki Tuomioja allekirjoitti oppositiopoliitikkona muutama vuosi sitten vetoomuksen Suomen ja Israelin välisen puolustusyhteistyön lopettamisesta. Nyt ulkoministerin roolissa Tuomioja ei halua keskustella koko aiheesta. Olen tekemässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaan juttua Suomen kaupoista Israelin kanssa, kun Suomi on ostanut näitä puolustusteknologiaa.
Mä en osallistu siihen, sen saanut puolustusministeriö sitten selittää, mitä on selittämistä.
Puolustusministeri Carl Haglund sanoo, että Suomi noudattaa YK:n ja EU:n esittämiä suosituksia.
Meidän lähtökohtana, kun me ostamme ja myös viemme puolustusmateriaalia, niin on se, että noudatamme YK:n ja EU:n näitä suosituksia. Israel ei missään vaiheessa ole näin niin sanotulla mustilla listoilla ja näin ollen on myös ollut mahdollista vuosien saatossa Israelin osallistua eri kilpailutuksiin.
Safer Globe Finland-järjestön tutkijan Johannes Lehtisen mukaan Suomessa pitäisi keskustella, onko moraalisesti arveluttavaa ostaa aseteknologiaa konfliktiin osallistuvalta valtiolta.
Asekauppa ei kytkeydy konfliktiin vaan sillä tavalla, että aseita vietäisiin konfliktialueelle, vaan hyvin pitkälti myöskin erityisesti Israelin tapauksessa siten, että aseita ostetaan konfliktiin osallistuvalta valtiolta, jolloin osaltaan tuetaan sen kyseisen valtion aseteknologiaa, joka sitten kytkeytyy siihen, että se konflikti jatkuu.
Gaasan kaistalla valtaa pitävän Hamasin aseteollisuus on edelleen kellaripajatoimintaa verrattuna Israelin asetuotantoon. Hamas on tosin rakentanut kilometrejä pitkän tunneliverkoston, jota kautta aseet ja taistelijat liikkuvat. Hamasin ampumat raketit ovat nykyisin tuhovoimaltaan tehokkaampia, Hannu Juusola kertoo.
Osin käyttäen hyväksi iranilaista koulutusta ja muuta, niin viime vuosina myös Hamasin oma aseteknologinen osaaminen ja tämän tyyppinen on kehittynyt merkittävästi. Eli Hamas ei ole niin paljon enää ulkopuolisen aseellisen tuen varassa kuin mitä se on ollut aikaisemmassa vaiheessa. Tässä mielessä tilanne on muuttunut.
Hamas sai tukea rajan takaa Egyptistä, kun Hamasin veljesjärjestö Muslimiveljeskunta johti Egyptiä. Muslimiveljeskunnan syrjäyttämisen jälkeen Hamas menetti keskeisimmän tukijansa. Egyptien nykyisin hallitsevan sotilasjohtajan Abdel Fattah al-Sisin kielteinen suhtautuminen Hamasiin on johtanut Gaasan ja Egyptin välisten salakuljetusreittien tukkimiseen ja Gaasan vastaisen rajan sulkemiseen. Juusolan mukaan Hamas on saanut haastajakseen Gaasan muita aseellisia ryhmiä. Nämä ryhmät edustavat islamin ääritulkintaa ja niillä on tällä hetkellä muutamia tuhansia asemiehiä.
Tämä islamilainen jihad on siinä välissä, se on keskisuuri järjestö. Sitten on kasvava määrä tällaisia pieniä järjestöjä, jotka ovat ideologialtaan ja maailmankuvaltaan varsin lähellä jotain tuolta al-Qaida-tyyppisiä. ISIS tulee siinä ensimmäisenä mieleen ja muun muassa Yhdysvaltojen korkean tiedusteluviranomainen niin esitti tällaisen arvion, että jos Hamas kaatuu, niin on hyvin mahdollista, että tässä alueellisessa tilanteessa, missä Lähi-itä on, niin hyvin mahdollista, että joku tämmöinen ISIS-klooni nousisi valtaan myös Gazassa.
Hannu Juusolan mukaan poliittista ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin ei todennäköisesti ole näköpiirissä lähivuosina. Hän pitää todennäköisenä, että Israelin ja Hamasin asevarustelu jatkuu.
Toimittaja oli Karoliina Romanov. Eurooppa on perinteisesti ollut hyvin nihkeä geenimuuntelulle. Nyt EU uudistaa geenimuunneltuja lajikkeita koskevaa lainsäädäntöä siten, että yksittäiset maat voisivat kieltää muuntogeenisen kasvilajikkeen viljelyn alueellaan. Kriitikot pelkäävät, että samalla isoille bioteknologiayrityksille annetaan liikaa valtaa. Verna Leinonen.
Suomalainen ja eurooppalainen ei osta sikaa säkissä. Jos tuote sisältää geneettisesti muunneltuja aineksia, on siitä kerrottava pakkauksessa. Lähden helsinkiläiseen supermarkettiin Luomuliiton toiminnanjohtajan Elisa Niemen kanssa.
Mistä täältä kaupasta voisi nyt löytää GMO-tuotteita?
No tällä hetkellä ei Eviran tietojen mukaan Suomessa ole myynnissä sellaisia tuotteita, missä olisi suoraan GMO-kasveja siinä tuotteessa. Eli ne tulee nimenomaan niiden rehujen kautta.
Eli mitkä on sitten sellaisia tuotteita, joihin GMO-rehut vaikuttaa?
No eläintuotteissa, niin kananmunissa on itse asiassa sellainen tilanne tällä hetkellä, että luomumunat on oikeastaan ainoita, mistä voi tietää varmasti, että ne on GMO-vapaalla rehulla tuotettuja.
Suomi ei siis ole geenimuuntelusta vapaa vyöhyke. Suomeen on maahan tuotu geneettisesti muunneltua soijaa jo jonkin aikaa. Viime vuonna sitä oli jo puolet kaikesta maahan tuodusta soijasta. GMO-soijasta tehtävää rehua syötetään broilereille ja sioille. Rehutuottaja Suomen Rehulta arvioidaan, että jo yli puolet Suomen kana- ja sikakarjasta söisi GMO-soijarehua osana diettiään. Sen sijaan suomalaiset lehmät eivät syö geneettisesti muunneltua rehua.
Tässä on tavallinen kevytmaitopurkki, jossa sanotaan, että siellä lukee GMO-vapaa valinta. Ja tämä on siis Valion maitopurkki. Miten se vaikuttaa maitoon, jos lypsylehmä syö GMO-rehua?
No sieltä on havaittu maidosta niitä muuntogeenien pätkiä, eli se on sieltä havaittamista. Kyllä myös niin kuin tuotantoeläimien suolistosta sitä on löydettävissä, mutta helpommin se menee sinne maitoon.
Näin siis Luomuliiton Elisa Niemi. Geneettisen muuntelun vastustajat perustelevat haluaan kieltää GMO-ruoka sillä, ettei voida tietää, miten muunnellut lajikkeet vaikuttavat meihin. Huolta on kannettu myös GMO-lajikkeiden leviämisestä tavallisille pelloille tai pahimmassa tapauksessa luontoon. Puolustajien mukaan kasvit ovat ihmisille turvallisia ja tuotannossa tehokkaita. Ulkomailta Suomeen tuotava rehuun käytettävä GMO-soija on halvempaa ja siksi se kiinnostaa useaa broilerin ja possun tuottajaa. Entinen vihreiden europarlamentaarikko Satu Hassi sanoo, että merkintäpakkoa tulisi laajentaa.
Monet kuluttajat ja itsekin olen sitä mieltä, että Euroopassa tätä geneettisesti muunneltujen ruokien merkintäpakkoa pitäisi laajentaa myös eläintuotteisiin sillä lailla, että esimerkiksi kananmunat tai liha tai maito, joka on tuotettu geneettisesti muunnellulla rehulla, niin pitäisi myöskin merkitä, jota tällä hetkellä ei tehdä. Ja senhän takia Euroopassa geneettisesti muunneltuja ruokakasveja käytetään nimenomaan rehuna eläintuotteiden tuotannossa.
Maailman mittakaavassa EU on suhtautunut harvinaisen kielteisesti geenimuunteluun. Yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten biotekniikkayritysten kehittämät geenimuunneltujen lajien siemenet eivät juuri ole päässeet eurooppalaiseen maaperään. EU:ssa viljellään toistaiseksi vain yhtä maissilajiketta. Espanja on ainut maa, jossa GMO-maissipeltoja on laajemmin. Portugalissa, Slovakiassa, Romaniassa ja Tsekeissä on vain pieniä aloja. Euroopan viljelyalasta vain reilu prosentti on GMO-maissin peitossa. Nyt meneillään on EU:n oman lainsäädännön uudistaminen geenimuunneltujen kasvien suhteen. Yksittäisille jäsenmaille ollaan antamassa mahdollisuus kieltää GMO-kasvien viljely kasvi kerrallaan. Kansalaisjärjestöt kuitenkin pelkäävät, ettei laki anna maille tarpeeksi jykeviä perusteita kieltää GMO-lajien viljelyä, kertoo vihreiden Satu Hassi.
Kun joku tuote on saanut hyväksynnän EU:ssa, niin sitä pitäisi voida myös koko EU:n alueella. Ja just tämän takia GMO-kriittiset ihmiset järjestöt pelkää sitä, että tämä niin sanottu kansallinen kieltäytymisoikeus on vähän tämmöinen Troijan hevonen, että annetaan EU-jäsenmaille leikisti oikeus kieltäytyä geneettisesti muunneltujen organismien viljelystä alueellaan. Mutta kuitenkin, jos sitten joku biotekniikkafirma, esimerkiksi Monsanto, riitauttaa sen oikeudessa, niin sitten se saattaa kaatua.
EU:n ympäristöministerit pääsivät komission esittämästä asetuksesta sopuun kesän alussa. Syksyllä parlamentti käsittelee sen. Myös Suomessa valmistaudutaan tarvittaessa muuttamaan kotimaista lainsäädäntöä GMO-lajien suhteen, mutta maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan, että ensin on odotettava Brysselin päätökset. Samaan aikaan EU ja Yhdysvallat neuvottelevat vapaakauppasopimuksesta. Lobbausta Brysselissä tilastoivan kansalaisjärjestön mukaan neuvotteluissa teknologiajättien rinnalla lobbaavat juurikin ruokabisneksen edustajat. He haluavat avata EU:n ruokamarkkinat yhdysvaltalaisille yrityksille, myös GMO-siemeniä kauppaaville. Lobbaus on kovaa, sanoo 10 vuotta parlamentissa ollut vihreiden Satu Hassi.
Biotekniikkayhtiöille kyse on vähintään sadoista miljoonista, ellei miljardeista, niin nehän lobbaa joka mahdollista paikkaa. Ei pelkästään lainsäätäjiä Euroopan parlamentissa, vaan myöskin komission virkamiehiä ja ne biotekniikka-asioissa, GMO-asioissa lobbaavat myöskin EU-ruokaturvavirasto EFSAa. Kokeneet ammattitaitoiset lobbarit lobbaa niin kuin joka huokosta, mitä vaan suinkin voi.
Maailmanlaajuisesti geenimuunneltujen kasvien tuotanto lisääntyy koko ajan. Biotekniikkateollisuuden etujärjestön mukaan GMO-lajeja otetaan käyttöön erityisesti kehittyvissä maissa. GMO-kasvi on tuote, jonka sen kehittänyt ja patentoinut yritys omistaa. Viljelijät joutuvat maksamaan siemenistä lisenssimaksuja joka vuosi biotekniikkayrityksille. Viime vuonna 18 miljoonaa viljelijää ympäri maailmaa käytti geneettisesti muunneltuja kasvinsiemeniä. Latinalaisessa Amerikassa, etenkin Argentiinassa ja Brasiliassa, tavallinen soija on jo harvinaisuus, eikä loppua kehitykselle näy.
Brasilia on maailman suurin soijan viejämaa, ja sen soijasta 90% on jo muuntogeenistä. Brasilialaisia huolestuttavat jatkuvasti lisääntyvät torjunta-aineiden käyttö ja sen mukanaan tuomat terveysongelmat, kertoo Heidi Lipsanen Mato Grossosta Länsi-Brasiliasta.
Brasilian tehomaatalouden keskittymässä Mato Grosson osavaltiossa on sadonkorjun aika. Jättimäiset koneet keräävät puuvillaa silmän kantamattomiin levittyviltä lumenvalkoisilta pelloilta, samalla kuin rekka-autot kiitävät ohi kuljettaen tonneittain geenimuunneltuja maissinjyviä siiloihin varastoon. Länsi-Brasilian savannialueelle eli Cerradolle raivattuja peltoja aletaan pikkuhiljaa muokata soijapapua varten, joka kylvetään maahan lokamarraskuussa.
Mato Grosso hoje é o estado que produz praticamente um terço de toda a soja do Brasil.
Mato Grosso tuottaa kolmanneksen Brasilian soijasta, joka muodostaa 70% koko osavaltion viennistä. Soija on Mato Grosson taloudellisesti merkittävin tuote, kertoo osavaltion soijan ja maissin tuottajien yhdistyksen APROSOJAN puheenjohtaja Marcelo Duarte Monteiro. Elintason noustua etenkin Kiinassa ihmiset syövät enemmän lihaa, mikä on nostanut soijan kysyntää vuosi vuodelta, hän lisää. Pääasiassa soijaa tuotetaan valkuaisainerehuksi karjalle, mutta sitä käytetään myös ruokaöljyteollisuudessa ja biodieselin valmistukseen. Soijapavun kasvavaan kysyntään on vastattu Brasiliassa raivaamalla yhä suurempia alueita savannia pelloiksi ja lisäämällä peltojen tuottavuutta Monsanton muuntogeenisillä pavuilla. Viimeisten 15 vuoden aikana muuntogeeninen RR-soijalajike on vallannut alaa niin, että nykyään jopa 90% Brasilian tuottamasta soijasta on geneettisesti muunneltua. Perinteistä soijaa kasvatetaan vain ja ainoastaan enää sen takia, että Euroopan unioni maksaa siitä korkeampaa hintaa. Mato Grosson tuottajat eivät kaipaa lisätöitä. Muuntogeeninen soija on heille helpompi valinta, koska heidän ei tarvitse mittailla esimerkiksi pelloille kaadettujen torjunta-aineiden määriä. Yhden litran sijaan he voivat käyttää tarvittaessa 4 litraa rikkaruohottapavaa glyfosaattia sadon kärsimättä. Perinteinen soija vaatii tarkkoja torjunta-ainemääriä, jotka tulee lisäksi ajoittaa oikein, palaisee Lucas do Rio Verden soijantuottaja ja neuvova agronomi Fabio Kempin-Pitelkou. Tehomaatalouden esiinmarssi huolestuttaa kuitenkin ympäristöjärjestöjä ja terveysalan viranomaisia. Maan arvoa nostavat soijaviljelmät eivät pelkästään edistä Amazonin sademetsän hakkuita ajamalla karjatiloja savanneelta kohti pohjoista. Tehotuotanto on myös tehnyt Brasiliasta maailman suurimman torjunta-aineiden käyttäjän. Aineita levitetään pelloille traktoreilla ja vähenevissä määrin lentokoneilla.
Há 10 anos atrás, num hectare de soja, se usava 8 litros de agrotóxico, entre herbicida.
10 vuotta sitten yhdellä hehtaarilla soijapeltoa käytettiin yhteensä 8 litraa torjunta-ainetta. Nykyään määrä on jo 12 litraa hehtaaria kohti, kertoo Mato Grosson yliopistolla torjunta-aineiden terveyshaittoja tutkiva professori Vanderlei Bignacci. Riikkakasvit kehittävät samanlaisen resistenssin glyfosaattimyrkkyä vastaan kuin mikä muuntogeenisen soijapapuun on teknologian avulla istutettu. Lisäksi soija kärsii uusista sairauksista ja tuholaismadoista, mikä edelleen lisää myrkkyjen käyttöä, Bignacci selventää. Professori on tehnyt uraa uurtavaa tutkimusta myrkkyjen terveysvaikutuksista Mato Grossossa. Hän analysoi soijan ja puuvillapeltojen kupeessa sijaitsevan koulun opettajien virtsa- ja verinäytteet sekä 60 imettävän äidin maidon tehomaatalouden ympäröimässä Lucas do Rio Verden kunnassa. Bignacci löysi hälyttäviä määriä aineiden jäämiä näytteistä. Se ei ole ihme, sillä Lucas do Rio Verden asukkaat altistuvat tutkitusti 20 kertaa suuremmille määrille myrkkyjä kuin brasilialaiset keskimäärin. Viljelmät alkavat asukkaiden kotiovilta. Ne saastuttavat ilman, pohjavedet ja joet. Torjunta-aineiden jäämistä on näyttöä jopa sadevedessä, Bignacci kertoo. Kun Brasiliassa syntyy keskimäärin 2 epämuodostunutta lasta 1000 lasta kohti, täällä Mato Grossossa määrä on jopa 10 000 lasta kohti, hän lisää.
Há uma pressão muito grande por parte dos produtores de agrotóxicos.
Ympäristöjärjestö Formagin edustajan João Benzelin mukaan torjunta-aineita ja muuntogeenisiä siemeniä valmistavat suuryritykset vääristelevät tilastoja ja painostavat alueen kuntia pysymään hiljaa myrkytystapauksista. Painostuksen takia viranomaiset tutkivat myös nihkeästi esimerkiksi vesistöjen myrkkypitoisuuksia. Monsanton uusimman soijalajikkeen Intacta RR2 käyttö lisääntyi viime vuonna räjähdysmäisesti Brasilian pelloilla Kiinan ja Euroopan unionin hyväksyttyä tämän uuden ympäristöystävällisempänä mainostetun muuntogeenisen pavun tuonnin. Rikkaruohoa vastaan käytetyn glyfosaatin lisäksi se on resistentti useille soijaa vaivaaville tuholaisille. Torjunta-aineita tarvitaan vähemmän, koska kasvi tuottaa itse myrkkyä, joka tappaa madon näiden puraistua kasvia. Lajikkeen ympäristö- ja terveysvaikutuksista on kuitenkin rajoitetusti tietoa. Se kuitenkin on varmaa, ettei muuntogeenisoijalla pelasteta Mato Grosson ympäristöä. 14 mustalla listalla olevan myrkyn kieltäminen olisi jo yksi askel, mutta siihen tarvittavaa poliittista tahtoa ei helpolla löydy suurtilallisten ja suurmaataloutta pyörittävän osavaltion johdon keskuudesta.
Mato Grossossa toimittajana oli Heidi Lipsanen. Ja lopuksi käymme helteiden kunniaksi uimarannalla, tosin Kreikassa. Sara Saureen kolumni.
Kaikki lähtee rannan valinnasta. Maa niin kuin Kreikka ja on mistä valita. On järjestäytyneitä rantoja, mutta yhtä lailla poukamia erakoille. On hiekkaa ja pikkukiveä, on laguuneja ja mineraalin punaa. Ja rantoja, joille on myönnetty sininen lippu, tunnustuksena veden laadusta ja palveluista sekä alueen turvallisuudesta ja luonnonsuojelusta. Tänä vuonna sininen lippu liehuu Kreikassa yli 400 rannalla mantereelta saarille. Määrä on toiseksi eniten maailmassa. Välteltäviä ovat ne rannat, joiden vesirajassa vaanii uimaan lipumista hankaloittavia kivenmurikoita tai tuuli ylittää 4 boforia. Rantaelementit ovat kreikkalaisille tärkeitä, sillä uiminen on kunnon kesän mittari ja uintikertojen summa kuin lääkärin resepti. Syksyllä olisi hyvä kertoa harrastaneensa meriterapiaa reilut 30 kertaa. Taivas on saattanut kaatua ihmisten niskaan, mutta vielä Kreikassa ei veroteta auringonvalosta. Elämänsuolasta voi nauttia ilmaiseksi. Miksi sitten nelihenkisen perheen rantapäivän hinta on kesäuutisten kärkeä? Siksi, että bensoineen, tietulleineen ja juomineen uimareissusta saa kalliin. Meri on silti sama ilman 4 euron aurinkotuolia tai piraatti-CD:tä kiertävältä kauppiaalta. Raha puhuu myös hallitukselle ja troikalle. Yksi Kreikan viimeisimmän lainaerän ehdoista liittyy rantavyöhykkeiden hyödyntämistä rajoittavan lain hölläämiseen. Kaksipiippuinen kysymys. Vaikeat ajat, mutta ei Akropoliskaan ole kaupan. Olkoon uimapaikka missä vain, sinne ei polkaista pyörällä. Julkisillakin vain pakkoraossa. Kreikkalainen junnaa rantaväylien ruuhkissa perille asti autolla, mutta leppyy parkkikaauksesta ensimmäisessä merituulessa. En muista, milloin Etelä-Ateenan rivieralla olisi viimeksi uinut vastaan vihainen naama.
Sanoi Sara Saure Ateenasta ja tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tänään. Ensi viikolla tarinaa muun muassa Turkista.